lägga en Dr. Max Kassar i den här förhavna och var det våta Sankt Augustinhavna. Och jag till filosofia och koll i ett klabbligen koll i allen för Kårstad filosofia när jag tar hamis och var för vårt institut aparte de var lektörer ändå slänt ändå mhabbala i Sankt Augustin och koll i filosofia till Sankt Augustin specialment emma lejla sig utkallem få el degret tal concilio gravissimum educationis ne ringrazia hafna tal preparazioni en halle för dig Dr. Max Kassar, thank you.
Nella sera ta taiba li kul hat fil sensi la ta dokumenti li din iġu proposti al riflessjoni tana di sena felu il-ħamsin sena mil-ftuħ tal-Konċilju Ekumeniku Vatikan it-tieni fil-11 ottubru tal-1962. Illum sejrin inħarsu lejn waħda lejn wieħed mid-dokumenti li forsi mhux dejjem ġie mod l-importanza li jixraqlu. Dan id-dokument huwa d-dikjarazzjoni dwar l-edukazzjoni nisranija. Ġerament nirriferu għalih bħala gravissimum edukazzjoni minħabba li huma l-ewwel żewġ kelmiet tat-test Latin. M'hemmx għalfejn nfakkarkom, naħseb li ġveru kif tafu mill-Konċilju Ekumeniku Vatikan it-tieni ħarġu 16 il-dokument u dawn id-dokumenti jinqasmu fi tliet kategoriji. Hemm il-kostituzzjonijiet li huma erba, li huma l-bażi tal-Konċilju tat-Talim li ħareġ mill-Konċilju Ekumeniku Vatikan it-tieni, u ċo l-Kostituzzjoni Dommatika fuq il-Knisja Lumen Gentium, il-Kostituzzjoni fuq il-Liturġija Sacrosanctum Concilium, il-Kostituzzjoni fuq Dommatika fuq Rivelazzjoni Dei Verbum u il-Kostituzzjoni Pastorali fuq il-Knisja fid-dinja tal-lum Gaudium et Spes. Dawk huma l-erba' kostituzzjonijiet, l-erba' pilastri biex ngħidu hekk li fuqhom jistrih il-Konċilju Vatikan it-tieni. Mbagħad għandna 9 digriti. Id-digriti fil-waqt li kostituzzjoni tesponi tagħlim importanti u kif nafu fil-Konċilju kien hemm żviluppi kbar anki f'dak li huwa tagħlim dommatiku. Id-digriti jesponu ċertu tagħlim ukoll però mhux ħnajdu hekk li huwa fundamentali jew aħjar li m'għandux dik il-portata li għandhom il-kostituzzjonijiet. Pereżempju id-digriet fuq il-lajċi apostolika maktuożitate mid-digriet fuq il-ħidma missjonarja tal-Knisja ad gentes. Dawn huma digriti illi minnhom hemm 9. U fl-aħħar għandna d-dikjarazzjonijiet, għandna 3 dikjarazzjonijiet, u waħda minnhom hija preċiżament fuq l-edukazzjoni nisranija. Dikjarazzjoni isimha magħha qiegħda tiddikjara, qiegħda tesponi ċerti prinċipji illi l-Konċilju ħass li huma importanti rigward tema partikolari. U t-tema tad-dikjarazzjoni illi se jrid nittrattaw il-lejla hija preċiżament l-edukazzjoni nisranija. Dan id-dokument forsi jidher daqsxejn barra minn loku, speċi konċilju li kellu bħala antijaw illi iħares lejn il-Knisja, dan kien kif tafu il-mottif illi wassal lill-Papa Ġwanni 23 biex appena 3 xhur wara li laħaq papa u għasar papa ġielet papa fi 28 ta' ottubru tal-1958 appena 3 xhur wara inqas minn 3 xhur wara fil-25 ta' jannar festa mhux veru tal-konverżjoni ta' San Paolo tal-1959 il-papa mhux veru jagħmel dak il-diskors importanti fejn jiddikjara li jixtieq jagħmel konċilju. Naturalment ġab ġveru, għanajdu konfuzjoni fil-Kurja Romana, xma kena xedin jistennew li papa ta' dikleta kien ħajamel konċilju. Il-papa dakinhar kien qal li dan kellu jkun konċilju pastorali, ma che lui ci conciliu ta condanni, ta anatema, ma conciliu illi jamel riflessioni interna, u dana fil-fattu wassalu ġveru għal-Kostituzzjoni fuq il-Knisja, l-Lumen Gentium, u anki ħares lejn id-dinja. Il-Konċilju xtaq illi jitfa pontijiet, mhux jibni ħitan u jibni ġveru torrijiet, imma xtaq jitfa pontijiet biex jinfetaħ id-dinja. Naturalment dan naraw mod tajjeb ħafna fil-Kostituzzjoni pastorali fuq il-Knisja fid-dinja tal-lum il-Gaudium et Spes. Għaliex il-Konċilju ittratta dan it-tema tal-edukazzjoni. Konċilju mhux suppost huwa intiż biex jitkellem fuq aspetti ta' teoloġija prinċipalment. Veru, imma kif għadni kemm konti qed ngħid, il-Papa riet li dan il-Konċilju jkun pastorali u jitratta temi illi l-Knisja tħoss illi huma importanti. Infatti, fis-16 ta' Mejju tal-1959, jiġifieri appena 4 xhur wara li l-Papa ħabbar il-ħsieb tiegħu li jkun hemm Konċilju Ekumeniku, twaqqfet kummissjoni. Papa Ġwanni 23 waqqaf kummissjoni, kienet tissejjaħ kummissjoni antepreparatorja. Biex jinġabru t-temi li kellhom jiġu trattati fil-Konċilju. Il-Papa xtaq li jisma' lill-isqijiet tad-dinja kollha biex jaraw x'jaħsbu kienu it-temi prinċipali li l-Konċilju kellu jitratta. U fost it-temi li ġew proposti u tresqu għal din għall-Kummissjoni u din il-Kummissjoni antipreparatorja, kien hemm temi li jirrigwardjaw l-iskola. U dawna kienu miġburin f'wieħed u 80 propożizzjoni taħt it-titlu De Scholis, jiġifieri fuq l-iskola. Meta studjawhom dawna il 81 propożizzjoni dawk li kienu inkarigati minn din il-Kummissjoni qasmuhom fit 3 sezzjonijiet kbar. Bażikament kien hemm propożizzjonijiet li jittrattaw id-dritt tal-Knisja u tal-edukazzjoni fl-iskejjel. Fil-fatt kien hemm 61 propożizzjoni minn 81 propożizzjoni, 61 kienu fuq id-dritt li kella li għandha l-Knisja li tgħallem u id-dritt tal-edukazzjoni fl-iskejjel. Kien hemm 12 propożizzjoni li kienu jrigwardjaw il-kulleġġi ekklesjastiċi, jiġifieri kulleġġi ta' formazzjoni, skejjel tal-Knisja, ecc. U 8 propożizzjonijiet kienu jittrattaw fuq it-twaqqif ta' istituti speċjali, istituti ta' formazzjoni, istituti anki speċjalizzati fil-teologija, ecc. Meta ittieħdu dawna il-propożizzjonijiet, il-kummissjoni preparatorja, mela kellna l-kummissjoni antipreparatorja li ġabret it-temi illi l-isqijiet xtaqu illi jiġu studjati fil-Konċilju. U fosthom kien hemm dawna il 81 propożizzjoni li kienu jittrattaw dwar l-iskola u l-edukazzjoni b'mod ġenerali. Minn dawn issa il 81 propożizzjoni, il-kummissjoni preparatorja tal-istudji u seminari dak iż-żmien kien hemm kummissjoni li kienet inkarigata mis-seminari u mill-universitajiet. Din l-Kummissjoni elaborat skema illi kienet digrit fuq l-Iskola Kattolika. Issa anki ninnotaw il-kliem u anki it-titolu. Dan kien ħajkun almenu oriġinarjament digrit. Sejna diġattilkom illi uġveru. Aħna illum għandna dikjarazzjoni se naraw xejn ġara. Ftit tal-istorja biex nifhmu daqsxejn il-kontestwalizzaw dan attest u nifhmu mbagħad anki il-kontribut li ta' dana id-dokument naturalment uġveru fl-ambitu tad-dokumenti kollha. U ġi allura propost ġi elabora digrit fuq l-Iskola Kattolika. Illi dan ġi approvat wara numru ta' emendi Fil-15 ta' Diċembru 1962, tinsewx li l-Konċilju fetaħ fil-11 ta' Ottubru tal-1962 u għala fit-8 ta' Diċembru, ġveru bħalada, tal-1965. Da maddej 3 snin bħala żmien, però kien hemm 4 sessjonijiet. L-ewwel sessjoni kienet dik propju tal-1962, it-tieni sessjoni 1963, it-tielet sessjoni 1963 u l-aħħar sessjoni, skużawni, 64 u l-aħħar sessjoni, r-raba sessjoni ġifieri 1965. Mela diġà fl-ewwel sessjoni tal-Konċilju, qegħdin propju ġveru fl-aħħar kważi tal-ewwel sessjoni, ġi elaborat u ġi approvat dan hemm id-digrit fuq l-Iskola Kattolika. Fil-frattemp, il-padri konċiljari ridu li jkun hemm kummissjoni apposta biex tistudja dawn il-proposti. U fil-fatt kien hemm twaqfet kummissjoni li ġiet motija li sem ta' kummissjoni tal-istudju seminarji u kien hemm sotto kummissjoni li kellha l-inkarigu li tistudja b'mod speċifiku l-edukazzjoni Sranija. Fit-22 ta' April tal-1963, mela kważi isu 4 xhur wara, ġie moti għall-istampa test bit-titlu Nostra Etate Homines, il-bnedmin fi żminijiet tagħna. Dan kien it-titolu li kien ġie propost. Però dan it-titolu ma ġobx li kulħadd. Infatti fit-tieni periodu tal-Konċilju fil-29 ta' Settembru 1963 ġew milquha ħafna emendamenti għall-iskema li kienet ġiet proposta allura f'dak id-digrit. Biex tiġi redatta it-tieni skema, tafu li ħafna mid-dokumenti kellhom jgħaddu minn diversi skemi, minħabba l-emendi, minħabba l-modifikazzjonijiet, żidiet, eċetera, eċetera. Ġifieri kull dokument, kif naħseb li tafu issa, kellu l-istorja tiegħu. Storja feliċi, storja forsi inqas feliċi, kultant imma ġveru dan huwa il-proċess ta' dokumenti tal-Konċilju. U fil-fatt, it-tieni skema kellha tiġi abbandunata fuq talba tal-Kummissjoni Koordinatriċi tal-Ħidma Konċiljari. Għaliex qalet li t-test kien pjuttost twil u xtaqet li jkun hemm test iqsar. Infatti, fil-tielet sessjoni tal-Konċilju fl-14 ta' Settembru, qegħdin fil-bidu tat-tielet sessjoni 1964, id-digrit fuq l-Iskola Kattolika ġi trasformat f'dikjarazzjoni. Ma baqax iktar digrit imma iddeċidew illi ikun dikjarazzjoni. Fuq l-edukazzjoni nisranija, it-tema baqgħet l-istess, illi kellu jiġbor fih il-bidliet l-emendi kollha proposti mill-padri konċiljari fis-sajf tal-1964. Ġifieri it-tieni skema kienet ġiet motija lill-padri, padri jagħmlu l-emendi tagħhom, inġabru l-emendi kollha fis-sajf tal-1964 biex imbagħad f'Settembru ġi propost id-digrit fuq skużawni, dikjarazzjoni fuq l-edukazzjoni nisranija. Id-dokument għadda l-vot fl-awla konċiljari minn 17 sa 19 ta' Novembru tal-istess sena. Li ġara kien dan, ġifri jider li kien dokument li fl-aħħar ġi aċċettat, imma il-problemi kienu għadhom mantemux għal kollox. Meta dan għad-dokument ġi fidejn l-edukaturi, edukaturi kattoliċi, u kien hemm anki xi osservaturi kif tafu fil-Konċilju kien hemm anki osservaturi ta' denominazzjonijiet oħrajn. Meta l-edukaturi raw it-test ma qablux mal-mod ta' kif kienu ġew affrontati l-problemi. Derilhom li l-dokument ma kienx qiegħed jaffronta l-problemi fil-qasam tal-edukazzjoni b'mod ħanajdu hekk konkretu anki b'mod ħanajdu hekk iktar teoretiku u rnexxilhom jintroduċu l-idea tagħhom f'test ġdid, la sanna isu it-tielet test, illi kiseb in-nulla osta, ġifieri ġi moti il-permess li ġi stampat, tal-Kummissjoni tal-Istudju Seminari f'April Mejju, edin f'April Mejju tal-1965 resqin lejn ir-raba u l-aħħar sessjoni tal-Konċilju. It-test il-ġdid wasal f'idejn il-Padri Konċiljari fil-bidu appuntu tar-raba sessjoni konċiljari edin fis-6 ta' Ottubru tal-1965 u xorta kien għatem nuqqas taqbil. Fl-aħħar it-test għadda l-vot fit-13 ta' Ottubru, ġifri qisu ġimgħa wara, iżda kienet fadal xi rtokki xi jsiru. L-approvazzjoni finali ta' dan id-dokument tad-dikjarazzjoni gravissum edukazzjoni seħħet fit-28 ta' Ottubru tal-1965 qegħdin mela fl-aħħar sessjoni tal-Konċilju u l-voti ġew hekk. 2209 vot, ċoe 2209 isqof iġveru. Ivvutaw favur u kien hemm biss 35 vot kontra. U allura id-dokument għadda. Dik kienet daqsxejn ftit tal-istorja biex nifhmu daqsxejn anki il-problemi illi dan id-dokument għadda minnu. Naturalment, kif nafu l-edukazzjoni dejjem kien tema importanti għall-Knisja, però għalhekk iridu nikkontestwalizzaw dan it-test. Għaliex naturalment il-Konċilju sar fi żmien partikolari, sar fil-bidu ta' snin 60 meta xenarju politiku mondjali kien dak li kien. Kien hemm il-gwerra birda, batanna lil Kennedy, ġveru bħala President tal-Istati Uniti, il-kriżi li nqalat f'Kuba. Jiġifieri dawna dan ix-xenarju wieħed irid iżommu quddiem għajnejh biex jifhem daqsxejn mhux biss dan id-dokument imma d-dokumenti kollha. Għandna l-Knisja u ġveru ta' wara l-purtira tal-ħadid, għandna l-komuniżmu f'ħafna pajjiżi u ħafna nsara qegħdin ibatu, għandna numru ta' sfijiet li qegħdin fil-ħabs. Ġifieri dan kien ix-xenarju politiku illi naturalment fih beda u żviluppa l-Konċilju. Il-Konċilju tratta it-tema tal-edukazzjoni nisranija għaliex kien hemm numru ġmielu ta' proposti fuq din it-tema, ġifieri d-domanda li għamilna l-ewwel, għaliex f'Konċilju Ekumeniku li mhux veru. Jittratta ġerament temi ta' natura teoloġika kien hemm anki dokument fuq l-edukazzjoni. Preċiżament għaliex kien hemm numru ta' proposti meta l-Kummissjoni Antipreparatorja talbet l-ideat tal-isfijiet biex jipproponu temi ħalli jiġu diskussi fil-Konċilju, foston kien hemm temi fuq l-edukazzjoni. U allura din għall-Kummissjoni ħasset li m'għandix twarrab dawk it-temi imma għandha ġveru tieħu ħsiebhom u tintegrhom ħalli jkun hemm dokument illi jitratta preċiżament fuq dan it-tema. Il-kuntest storiku kif konti qed ngħid huwa importanti ħafna. Qegħdin fis-snin 60, it-tieni gwerra dinjija għadha għada kemm spiċċat kienu għaddew diġà 15-il sena, però naturalment il-riperkussjonijiet tat-tieni gwerra dinjija kienu għadhom inħassu. Għandna xenarju fejn għandna numru ta' pajjiżi illi huma diġà żviluppati, għandna numru ta' pajjiżi illi qegħdin ġveru in via di sviluppo, qegħdin fittri lejn iż-żvilupp u għandna numru ta' pajjiżi illi bdew jiksbu l-indipendenza fostom, ġveru l-pajjiż tagħna, li kiseb l-indipendenza propju waqt il-Konċilju fl-1964. U allura nistgħu ngħidu li dawn il-pajjiżi bdew jindunaw l-importanza tal-edukazzjoni. Pajjiżi żviluppati naturalment kienu diġà qegħdin jinvestu ħafna flus fil-edukazzjoni. Il-pajjiżi li kienu fit-triqithom lejn l-edukazzjoni bdew jindunaw l-importanza tal-edukazzjoni u dawk naturalment li kienu qegħdin jiksbu l-indipendenza l-istess. Bdew jinvestu fl-edukazzjoni biex ikunu kapaċi jifqu fuq saqajhom u kapaċi joħolqu l-ġid illi naturalment kien importanti biex il-pajjiż issa ikun jista' jkompli fit-triq ta' żvilupp. F'kelma waħda, nistgħu ngħidu l-pajjiżi kollha raw fl-edukazzjoni mezz ta' progress u ta' ġid materjali. Ma rridux ninsew in-naħa l-oħra tal-munita kif ngħidu. Għandna numru elevat ħafna ta' analfabetiżmu jew illitterizmu. F'dawna s-snin insibu li erba' min 10 adulti, mela l-40% tal-popolazzjoni adulta mondjali kienet la taftaqra u laqas tikteb. Situazzjoni ġifieri kienet waħda pjuttost gravi. U allura ħafna pajjiżi kif qegħdin ngħidu bdew jinvestu fl-edukazzjoni. Iridu hawnhekk niftakru anki fil-kontribut illi tat l-UNESCO, United Nations Educational Scientific and Cultural Organization, wieħed mill-organi importanti tal-Nazzjonijiet Uniti, illi ħadmet fil-qrib ma' ħafna pajjiżi fi programmi ta' żvilupp, fi programmi anki edukattivi. Hawnhekk kulħadd ta' ċertu età ġifieri naħseb tiftakru fis-snin 60 fuq ir-Raj il-famuż programm Non è mai troppo tardi. Kien ikun hemm korsijiet ta' alfabetiżmu, okej, għadni niftakar jiena kont qed nitifel. Għadni niftakar xi ħaġa tipprova tikteb bl-għalliem ħdejha qed jgħinha biex tuża l-bajro jew il-lapis kien, ġifieri dan kien wieħed mill-modi naturalment li permess tagħhom ħafna nies bdew għall-ewwel darba jkollhom aċċess għall-edukazzjoni. Ħaġa illi kienet negata għal ħafna pajjiżi. Biżejt niftakru li aħna u Malta compulsory education daħlet fil-46. Compulsory education. Ġifieri sal 46 għall-gwerra bażikament ma kienx jagħtaw compulsory education, tajjeb il-liġi tal-compulsory education daħlet fil-46. Tajjeb wara t-tieni gwerra. U għalhekk il-UNESCO fl-20 ta' Novembru tal-1959 ftit ġveru xar warħa nissa ngħidu li l-Papa Ġwanni kien ġielet Papa, kienet iddikjarat illi l-edukazzjoni kienet dritt ta' kull bniedem u dan kellu jiġi estis għal kulħadd. U naturalment dana kien pass il-qudiem, naturalment ma solvix il-problema ta' l-analfabetiżmu, imma kien pass il-qudiem biex jiġi, mhux veru, iddikjarat id-dritt. Kull persuna kellha dritt għall-edukazzjoni. Qudiem situazzjoni bħal din, naturalment il-Knisja ma setax tibqa' sikta u ma ridiċ tibqa' sikta jew indifferenti. Il-Knisja li, ġveru, tradizzjonalment kienet dejjem on the forefront, ġveru, fil-qasam tal-edukazzjoni. Biżejt niftakru x'għamlet il-Knisja f'kull żmien, l-iskejja li waqfet, l-universitajiet, l-istituti ta' tagħlim. Ġifieri, ġveru, il-Knisja żgur ma setax tibqa' ħalqa magħluqa jew tibqa' indifferenti quddiem sitwazzjoni gravi bħal din fejn kif għadna kellek perċentuali kbira ħafna ta' nies ta' adulti li ma kinux ġveru alfabetizzati. Tajjeb, dana fil-fatt narawh imtenni ħafna fl-ewwel tliet paragrafi tal-dikjarazzjoni fuq l-edukazzjoni. Knisja tirrepeti u tisħaq l-importanza tal-edukazzjoni fil-ħajja tal-bniedem. U f'ċertu sens il-Knisja ikkonfermat naturalment dak li dejjem għalmet. F'dan id-dokument wieħed jinduna il-riferiment, referenza kontinwa għal dokumenti preċedenti. L-iktar wieħed li jissemma f'dana il-dikjarazzjoni fija 36 footnote. Il-maġġor parti ta' dawna 36 footnote huma kollha referenzi għall-enċiklika importanti ħafna li kien kiteb il-Papa Piju 12, il-Papa tal-Gwerra biex niftehmu, tajjeb, Divini Illius Magistri li kienet titratta fuq l-edukazzjoni. Dik l-enċiklika kienet ġiet ippubblikata fil-31 ta' Diċembru tan 1929, ġifri edina xar snin qabel it-tieni gwerra dinija, edin fl-inter war years, bejn l-ewwel gwerra u t-tieni gwerra dinija. U dan dokument nistgħu ngħidu jikkonferma dak it-tagħlim illi naturalment kien ġie diġà moti mill-papiet, b'mod speċjali kif għadna permessa dina l-enċiklika. Naturalment il-Konċil juriet jimxi l quddiem waqt li ikkonferma dak li kien diġà ngħid, però il-Konċil ġveru kien konxju mill-fatt li ġveru mill-1929 ix-xenarju mondjali kien inbidel waħda sew. Biss id-dinja kienet għaddiet minn gwerra, it-tieni gwerra dinjija, fil-50s kif tafu kien hemm il-gwerra ta' il-gwerra ta' Kuba, kif għadna, ġifieri għandna l-Cold War, l-gwerra birda bejn l-Amerika u r-Russja, ġifieri x-xenarju kien inbidel waħda sew u l-Knisja riedet f'ċertu sens taġġorna it-tagħlim tagħha. U infatti jekk aħna inħarsu daqsxejn lejn it-titolu, lejn il-bidla tat-titolu minn the Great fuq l-edukazzjoni kattolika għal dikjarazzjoni fuq l-edukazzjoni nisranija. Tgħidu li x'inhi d-differenza? Differenza hija waħda sostanzjali. Għaliex? Għaliex il-Knisja bdiet tinduna illi ma setax ma tagħtix każ tal-kontribut illi skejjel pubbliċi dak li aħna soltu nirriferu għalihom bħala skejjel statali kienu qegħdin jagħtu. Il-Knisja ma setax tillimita it-tagħlim tagħha għall-iskejjel kattoliċi ma ridet tiftaħ dana it-tagħlim biex tinkludi anki skejjel pubbliċi, ċoe biex denunċja prinċipji illi huma validi wkoll għal min qiegħed fl-iskejjel pubbliċi. Ma ninsewx li naturalment mhux kulħadd, mhux kulħadd, mhux il-Kattoliċi kollha kienu jibatu it-tfal tagħhom fiskejjel kattoliċi għal diversi raġunijiet, mhux dejjem kien possibbli, kien hemm min jippreferi l-iskola pubblika, eċetera, eċetera. Fil-fatt din għadha pereżempju l-Italja l-maġġor parti tat-tfal kattoliċi u mhux imorru fl-iskejjel tal-istat. L-iskejjel privati jeżistu kemm dawk reliġjużi u anki indipendenti kif għandna u Malta, però ħafna drabi kontra dak illi aħna għandna u Malta jitqisu bħala inferjuri għall-iskejjel statali. Ġifieri dan huwa eżempju wieħed, ġifieri biex nifhmu daqsxejn ix-xenarju u d-diversità. Tajjeb, naturalment il-Konċil juriet ġveru jaffronta l-problema fuq livell mondjali, mhux fuq livell partikolari, u għalhekk allura id-deċiżjoni li ħal konċilju illi jittratta l-edukazzjoni nisranija għaliex kien jaf illi hemm ħafna ġveru studenti u anki għalliema kattoliċi li kienu qegħdin jaħdmu u joperaw fl-iskejjel statali. Mela il-problema li kien hemm bejn l-iskejjel kattoliċi u l-iskejjel pubbliċi ridet tiġi affrontata, l-Konċilju rid jaffronta. Naturalment jekk ridu nsibu motiv ieħor, raġuni oħra għaliex il-Knisja, għaliex il-Konċilju ddeċida li jiddedika dokument speċifiku fuq l-edukazzjoni, u għal-fatt illi, ġveru, l-istess mallem tagħna, ġveru, bat l-apostli biex jgħalmu. Dan kien, ġveru, l-mandatum li ta' Kristu l-apostli qabel ma tilha s-sema. Morru fid-dinja kollha għalmu u għandu. Mela, it-tagħlim kien dejjem, ġveru, prerogattiva, priorità fil-missjoni tal-Knisja. U allura il-Knisja, naturalment, ma setax ma tagħtix kontribut anki f'dan is-settur. Kif diġà għedna tinħass ħafna l-influenza tal-Enċiklika ta' Piju 12 Divini Ilius Magistri ta' 29, però x'hemm ġdid f'dan id-dokument? Li hemm ġdid huwa dan li fil-waqt li Piju 12 fid-Divini Ilius Magistri indirizza esklusivament l-imam din, il-Konċilju ma rridx jiġi ħanajdu hekk limitat marbut tajjeb lejn dawk li huma nsara biss, imma u hawnhekk naturalment rridu niftakru fid-dokument li ieħor li jiena diġà aċċennajt għalih, il-Kostituzzjoni Pastorali fuq il-Knisja fid-dinja tal-lum il-Gaudium et Spes illi tiddedika biċċa sew fuq l-edukazzjoni, fuq l-kultura. Fil-parti speċjali ta' dak il-dokument, huwa l-itwal dokument fil-fatt tal-Konċilju, il-Konċilju jitratta temi partikolari, l-ekonomija, il-politika, il-familja, l-edukazzjoni, il-kultura. Ċifieri, dawna żewġ dokumenti, il-parti tal-Gaudium et Spes li titratta fuq l-edukazzjoni u l-kultura u id-dikjarazzjoni fuq l-edukazzjoni, gravissimu edukazzjoni, huma żewġ dokumenti fejn b'mod speċjali jiġi trattat it-tema tal-edukazzjoni. Bidla importanti, bil-modifika importanti, l-issa il-Konċilju mhux ħajindirizza l-imam din kif kien għamel PU 12 fid-Divini Lius Maġistri, imma jieħu l-kunċett ta' persuna. Kif għamel fil-fatt il-Gaudium et Spes. Hija il-persuna l-oġġett jew is-suġġett aħjar tal-ħsieb u tar-riflessjoni tal-Konċilju fuq l-edukazzjoni. Għaliex? Għaliex il-Konċilju kif għadna min natura tiegħu ridu ġwanni 23 li jkun pastorali, li jkun miftuħ għal bnedmin kollha. Ma ninsewx illi kien ġwanni 23 l-ewwel papa li beda jindirizza l-enċikliċi tiegħu mhux biss lill-Kattoliċi u lill-insara imma wkoll lill-bnedmin ta' rieda tajba. To all men of goodwill. U allura dan diġà kien jindika l-istil ta' Ġwanni 23 fil-pontifikat tiegħu u dak l-istil narawh rifless anki fid-dokumenti. Tajjeb, dan id-dokument huwa indirizzat lil persuna, kull persuna, għaliex aħna diġà rajna illi ġveru l-UNESCO kienet qalet illi huwa dritt ta' kull persuna fil 1959 mela tliet snin qabel ma beda l-Konċilju, kull persuna għandha dritt tal-edukazzjoni. Għall-edukazzjoni sħiħa. U fil-fatt dan jagħmel Konċilju jitkellem dwar l-edukazzjoni mhux biss l-edukazzjoni ħansejħulek tar-ruħ, l-edukazzjoni spiritwali, imma l-edukazzjoni tal-persuna sħiħa. Llum forsi ġveru kważi ġbajna nisimgħuha din, tajjeb saret hackneyed, a hackneyed term, edukazzjoni holistika, l-ħin kollu nisimgħuha u forsi tajjeb niġbgħu nisimgħuha. Llum hija xi ħaġa ġveru a household term ngħidu, kulħadd isemmi l-edukazzjoni holistika u hekk għandu jkun, veri mhux qed ngħid li mhux hekk. Imma meta niftakru li l-Konċilju diġà beda jitratta il-kwistjoni ta' edukazzjoni holistika diġà 50 sena ilu, naraw l-avvanz li għamlet il-Knisja anki fis-settur tal-edukazzjoni. Ċoħe, Knisja għarfet illi edukazzjoni illi tindirizza il-bniedem kollu fl-aspetti tiegħu kollha, intellettuali, emozjonali, spirituali, religjuż, morali, dawn huma kollha aspetti li jridu jiġu it-trattati f'edukazzjoni holistika. U l-Konċilju jagħmel preċiżament dan. Jitkellem naturalment dwar l-edukazzjoni nisranija, tajjeb, imma mingħajr ma jissepara, mingħajr ma jiddivorzja, mhux veru, mingħajr ma jneħħiha mill-proċess edukattiv sħiħ. U dana allura iwassal biex jurina kemm il-Konċilju rrid jagħti kontribut importanti fil-qasam ta' l-edukazzjoni. Billi żmien huwa tiran kif jgħidu. Ħalli malaj naraw daqsxejn x'kienu t-temi illi ittratta l-Konċilju f'dan id-dokument u mbagħad nagħmlu daqsxejn ta' follow-up sewa x'aħna qegħdin nittrattaw naturalment dokumenti tal-Konċilju. L-Konċilju seħħ 50 sena ilu, ma naħseb tajb imbagħad li naraw daqsxejn tajjeb dana ma kienx punto di arrivo, dana kien punto di partenza. Naturalment, kif konti qed ngħid l-ewwel, il-Konċilju kien qed jibni fuq dak li ġie qabel, ma remix dak li ġie qabel, anzi, kif għadna il-Konċilju jagħmel użu ħafna mid-dokumenti preċedenti, b'mod speċjali kif għadna mid-Divini Lius Maġistri. Però, naturalment, dana kien biss Mhux veru tappa. Ħafna drabi, naħseb smajtu għadin għal-frażi, mill-kelliema ta' qabli, ħafna drabi nisimgħu il-Konċilju għadna ma bdejniex nattwalizzawh. Tajjeb, għalmenu f'xi aspetti, ma rridux issa nkunu estremisti tajjeb fuq banda fuq naħa. Imma huwa veru li kultant hemm affarijiet li tajjeb ingħaqdu 50 sena ilu ma essaċ għadhom ma bdewx jiġu attwalizzati. U forsi il-follow-up ta' dan il-dokument jurina kif il-Knisja permezz ta' diversi papiet li naturalment ġew wara Ġwanni 23, Pawlu 6 u Ġwanni Ġwan Pawlu Tini, bon speċjali u naturalment anke il-Papa preżenti Benedittu 16 komplew jirfdu u komplew jiżviluppaw it-temi illi insibu f'dan dokument. Mela, bażikament dan dokument huwa magħmul minn daħla, ċoe introduzzjoni, 12 il-paragrafu, 12 il-tema li huma relatati naturalment u konklużjoni. Mhuwiex dokument twil ħafna, però kif għadna jissemmew punti importanti f'dak li jirrigwarda l-edukazzjoni. Bażikament il-Konċilju jibda billi jtenni uġveru l-importanza tal-edukazzjoni fil-ħajja tal-bniedem, punt li naturalment kien diġa aċċenna għalih il-Papa Piju 12 fl-enċiklika li semmejna. Fl-ewwel paragrafu, infatti, il-Konċilju jitratta il-jett, id-dritt ta' kull persuna għall-edukazzjoni. U jgħid x'inhi edukazzjoni. Edukazzjoni mhijiex biss l-iżvilupp konjittiv jew intellettwali, imma irid, kif kon għadin ngħidu l-ewwel, uġveru jittratta l-aspetti kollha tal-persuna. Il-persuna fit-totalità tagħha. Dik li għadna uġveru edukazzjoni holistika. Naturalment, il-Konċilju ma setax ma jittrattax l-edukazzjoni nisranija. Però kif għadna kontra dak li insibu fid-divini li jus maġistri, il-Konċilju jagħti kreditu, tajjeb jagħti krittu kif ngħidu, lill-skejjel anki statali. Ċoe jgħid illi l-iskejjel statali ta' kull pajjiż qegħdin jikkontribwixxu minn dubju ta' xejn biex l-edukazzjoni tikber, biex il-persuna tiżviluppa il-potenzjalità kollha tagħha. Xogħla kollox ġveru x'inhuwa l-għan tal-edukazzjoni. L-għan tal-edukazzjoni mhux li ġveru ngħaddu mill-eżamijiet u nġibu ċertifikati, dak huwa aspett. Infatti fil-filosofija tal-edukazzjoni issir distinzjoni importanti ħafna bejn schooling u education. Schooling u education mhumiex l-istess ħaġa. Schooling tista' tkun parti mill-proċess aktar wiesa u aktar ġveru importanti ta' education. Anke l-istess kelma education ma ninsewx l-etimoloġija. Tajjeb tal-kelma education, educere mill-Latin tfisser to lead out. Meta inti qed teduka persuna, inti qed tgħinha biex ġveru dak il-potenzjal li hemm ġewwa fija toħorġu u tiżviluppah għal massimu. Għaliex dak huwa l-mod ta' kif il-persuna tista' tilħaq lan tagħha. U l-edukazzjoni, kif anki għajdinna l-Konċilju, tgħin biex il-bniedem jilħaq il-fini tiegħu. Fini kemm naturali, ċoe li jiena ġveru nkun kapaċi nirrelata ma l-oħrajn, l-aspett soċjali, nkun kapaċi ikolli xogħol, professjoni biex jiena nkun nista' anki mantni li l-nifsi u mantni l-familja tiegħi. Però hemm ukoll il-fini sopranaturali, l-edukazzjoni tgħinni biex jiena niskopri verament min jien, biex niskopri il-fini aħħari tiegħi, ċoe li jiena rrid naraf x'veru il-ħalliq tiegħi u ningħaqad miegħu. Ġifieri dawn huma aspetti li l-Konċilju jitratta fil-dokument u propju fit-tieni paragrafu huwa jitratta din għall-edukazzjoni nisranija. Fit-tielet paragrafu il-Konċilju dokument jittratta dwar dawk li huma responsabbli għall-edukazzjoni. U l-istess illum nisimgħu ħafna ġveru prinċipju li għadu naturalment jgħod. Tajjeb u jibqa' jgħod, ċoe illi l-ewwel edukaturi tal-bniedem huma l-ġenituri tiegħu. U l-Knisja dejjem saħqet fuq l-importanza tal-ġenituri fil-proċess edukattiv, naturalment anki l-istat, minna dubju ta' xejn, jaraf din l-importanza, għalhekk allura anki matul iż-żminijiet ġveru twaqfu Parent Teachers Association, Parents Association, tajjeb u assoċjazzjoni oħrajn fejn ġveru l-stakeholders kollha, ċoħe dawk li huma interessati u dawk li huma impenjati, ġveru, in prima persona fil-qasam tal-edukazzjoni jiġu flimkien biex flimkien, ġveru, f'atmosfera ta' dialogu autentiku, jaraw li huma l-aħjar deċiżjonijiet li għandhom jittieħdu biex l-edukazzjoni ġveru tkun waħda tajba, anzi tkun edukazzjoni li tagħti verament il-frott tagħha. U allura il-dokument tal-Konċilju jisħaq fuq l-importanza fuq id-dritt u d-dmir tal-ġenituri illi jagħtu edukazzjoni xierqa lil-uliedhom. Huwa dritt u allura il-Konċilju ġveru jisħaq fuq il-fatt illi il-ġenituri għandhom verament ikunu jistgħu jeżerċitaw dan għad-dritt u mhux biss ikun dritt fuq il-karta imma mbagħad ġveru dan għad-dritt jiġi imxejjen jew jiġi traskurat tajjeb u anki d-dmir. Il-Konċilju jfakkar li l-ġenituri huma fid-dmir li jagħtu edukazzjoni tajba lil-uliedhom u jagħżlu l-iskola bil-libertà dik l-iskola li huma jixtiequ li uliedhom jifrekwentaw. Fir-raba paragrafu il-Konċilju jitkellem dwar metodi differenti ta' edukazzjoni. Naturalment, minn 50 sena law, il-pedagogija għamlet żviluppi kbar, il-metodi ta' edukazzjoni llum huma naturalment imprenjati u ġveru fuq it-teknoloġija, dak iż-żmien ġveru t-teknoloġija kienet għadha fil-bidu ħajdu hekk. Però il-Konċilju jisħaq fuq l-importanza li metodi ġodda, naturalment ġodda fis-snin li nkiteb dan il-dokument, għandhom jiġu użati biex l-edukazzjoni tingħata l-aħjar ġveru forma u l-aħjar metodi jiġu użati għall-edukazzjoni. Il-Konċilju mbagħad jittratta dwar l-importanza tal-iskola, l-iskola kif għadna kemm nisranija u anki l-iskola statali, ċoħe l-iskola bħala istituzzjoni edukattiva. Yep. Naturalment, mhux kulħadd jaqbel li l-iskola tgħallem. Ovvjament, hawnhekk il-Konċilju kien qiegħed tajjeb. Jara l-iskola fid-dawl ġveru fottika pozittiva. Nafu li hemm min jgħidlek illi okay, jiena tgħallimt minkejja l-iskola. Okay? U nafu l-individwi li sfortunatament l-iskola ma jnitomx. Bżejt nsemmu lil Einstein u lil Churchill li dawna kienu isom misfits fl-istruttura skolastika. Fitemna, u minkejja l-iskola huma naturalment tajjeb żviluppaw il-potenzjal tagħhom. Fis-snin 70 kien hemm skola ta' soċjoloġija ta' l-edukazzjoni illi kienet tajt li għandhom jitneħħew l-iskejjel, id-diskuling movement kien jissejjaħ, tajjeb Ivan Illich. Illich kien jgħid li tajjeb l-iskola qed tagħmel eżattament l-oppost dak li suppost tagħmel. Ok, ma naturalment dawn huma ideat li żviluppaw, aħna rridu naraw l-iskola u fil-fatt dak li għamel hawnhekk il-Konċilju l-iskola fil-bażi tagħha, fil-flan tagħha illi naturalment hija istituzzjoni illi għandha skop, għandha għan, tajjeb biex tgħin ħalli l-bniedem jiżviluppa il-potenzjal tiegħu. Tajib, mbagħad il-Konċilju jiġi jgħaddi biex jitkellem dwar drittijiet u dmirijiet tal-ġenituri, kif diġa semmejna. Fil-paragrafu 7 jitkellem dwar l-edukazzjoni morali u reliġjuża fl-iskejjel kollha. Il-Konċilju jisħa li l-edukazzjoni m'għandix tkun biss waħda intellettwali, konjittiva, tajib illi tappella lil moħħ, imma għandu jkun hemm anki l-edukazzjoni morali. L-edukazzjoni anki reliġjuża, fl-iskejjel reliġjużi, ovvjament, u anke fl-iskejl tal-istat. Naturalment hawnhekk hija issue li żviluppat b'modi differenti. Tajjeb, aħna ġveru f'Malta l-sitwazzjoni tagħna hija waħda ngħidu ġveru m'għandix problemi ma' f'pajjiżi oħrajn, pereżempju jien naf anke l-Italja, pereżempju l-ora della reliġjone hija xi ħaġa li jażilha l-istudent. Tajjeb, mhijiex kompalsiri aħna għaw Malta ġveru r-reliġjon hija waħda mis-suġġetti kompalsiri għalmenu sal-form 5, ċoe sal- tmim compulsory schooling. Wara, ovvjament, il-reġjon wieħed jekk irid jistudja hija deċiżjoni tiegħu jew tagħha. F'pajjiżi oħrajn, naturalment, anki f'pajjiżi Ewropej, anki f'dawn l-aħħar snin, jiġifieri l-edukazzjoni reliġjuża saret option, tajjeb, jekk mhux addirittura tneħħied. Il-Konċilju jisħaq fuq l-importanza tal-edukazzjoni morali u reliġjuża, għaliex dawna jikkontribwixxu biex verament il-bniedem jiżviluppa ġveru il-potenzjal kollu tiegħu. Il-Konċilju jitkellem dwar l-iskejjel kattoliċi, jgħid kif għandhom ikunu dawn l-iskejjel, li għandhom ikunu ispirati naturalment ġveru mit-tagħlim tal-Vanġelu u għandhom jgħinu lill-istudenti li jifrekwentaw dawn l-iskejjel biex verament l-edukazzjoni ikun proċess fejn huma jarfu l-vokazzjoni tagħhom, mhux biss professjonali imma anki l-vokazzjoni tal-ħajja tagħhom u allura l-iskejjel kattoliċi għandhom kontribut siwix jagħtu. Naturalment, mbagħad jitkellem dwar skejjel kattoliċi ta' tip differenti, naturalment għandek diversi tipi u anki gradi. L-għaxar paragrafu jitkellem dwar il-fakultajiet u l-universitajiet kattoliċi, aħna nafu li ġeru l-istess situazzjoni fejn tidħol fakultajiet ta' teoloġija, per eżempju, mhux l-istess. Aħna u Malta, ġeru, sa mitwaqqif ta' l-università, meta twaqqaf il-Kolleġium Melitense, tajb it-teoloġija kienet waħda mill-ewwel fakultajiet li kien hemm. U dejjem kienet fakultà fiħdan l-università. Kien hemm daqsxejn ta' żmien meta l-fakultà kellha tabbanduna jew ġiet insomma mġela tabbanduna l-università u mbagħad insomma l-affarijiet reġgħu ritornaw għan-normal. Ma jekk inħarsu lejn pajjiż bħal l-Italja, pereżempju, fl-universitajiet statali m'hemmx fakultà ta' teoloġija, l-fakultajiet ta' teoloġija huma fakultajiet tajjeb apparti naturalment il-Knisja ħasbet anki l-Konferenza Episkopali Italjana ħasbet biex dejjem ikun hemm f'kull parti tal-Italja fakultà teoloġika, fil-fatt hemm il-Fakultà Teoloġika del Meridione, Fakultà Teoloġika del Napoli, tajjeb u l-Fakultà Teoloġika dell'Italia settentrionale, Milan, Lombardia, Veneto, eccetera. Ġifridini a situazzjoni. Fil-Germania, per eżempju, minkejja anki riforma, per eżempju, il-fakultaj teologiċi ġbaqaw fiħda l-università, addirittura fċert universitajiet, pal per eżempju Monaco, issib żewġ fakultajiet ta' teologija, Fakultà ta' Teologija Kattolika u Fakultà ta' Teologija Protestanta. Fl-istess università żewġ fakultajiet ta' teologija, ġifieri għandna kważi l-estrem ieħor. Tajjeb, ġifieri naturalment il-Konċilju hawnhekk ifakkarna fil-kontribut li l-fakultajiet u l-Universitajiet Kattoliċi għax imbagħad kif tafu hemm mhux biss fakultajiet teoloġiċi, hemm ukoll l-Universitajiet Kattoliċi. Il-Belġium, l-Amerika, Catholic University of America, u f'pajjiżi oħrajn hemm universitajiet li huma universitajiet prettament kattoliċi. U l-Konċilju naturalment ifakkarna fil-kontribut ta' dawna il-fakultajiet. Fil-11 il-paragrafu il-Konċilju jitkellem dwar il-fakultajiet ta' xjenzi sagri, l-istess, ġifieri ta' teoloġija, u fl-aħħar paragrafu il-Konċilju jitkellem dwar il-ħtieġa ta' koordinament, ċoe l-isforzi kollha li qegħdin isiru f'dan il-kamp tajjeb għandhom ikunu koordinati. L-ewwel biex ma jkunx hemm ġveru ħela ta' riżorsi umani. Tajjeb, u anki biex ikun hemm kollaborazzjoni. F'qassam bħalma huwa l-edukazzjoni m'għandux ikun hemm la kuluri politiċi, la ġveru kulħadd għandu jaħdem jikontribwixxi biex dan l-qasam verament jingħata l-aħjar riżorsi illi l-pajjiż u anke l-istess Knisja tista' tagħti. Xi ġara malajr minn dakinhar mela dan id-dokument ġie approvat fit-28 ta' Ottubru tal-1965 minn dakinhar għaddew mhux veru 47 sena diġà. U naturalment il-Knisja ma waqfitx tikkontribwixxi għal dan il-qasam. Insemmu ngħidu hekk ħanidu hekk l-iktar milestones importanti f'dan il-qasam. L-ewwel ħaġa, eżattament wara l-Konċilju, il-Papa Pawlu VI, il-Papa naturalment li mbagħad kompla l-Konċilju wara Ġwanni 23, waqqaf il-Kongregazzjoni għall-Edukazzjoni Kattolika. Tana kien fl-ewwel ta' Marzu tal-1968, ġifieri appena tlet snin wara li ġi mitmum il-Konċilju, il-Papa Pawlu VI riet li jkun hemm kongregazzjoni speċifika għall-edukazzjoni kattolika. U dana biex tkun tista' timplimenta l-ideat, s-suġġerimenti illi appuntu jissemmew fid-dokument konċiljari. Ħansemmu xi ftit dokumenti kemm insemmuhom biss kemm ikolna idea tal-kontribut li l-Knisja komplittati f'dan il-qasam. Għandna xi wħud mill-iktar dokumenti importanti bħalma huma l-Iskola Kattolika li ħarġet fil-1977, l-Edukaturi Laiċi Kattoliċi tal-1982, l-Edukazzjoni Sessuali tat-tfal li ħarġet fil-1983, il-Konċilju jsemmiha importanza li tingħata edukazzjoni sessuali qegħdin fil-1962, ġifieri l-Konċilju ħass il-bżonn illi edukazzjoni sessuali tkun parti mill-proċess edukattiv. U dan kien dokument li mbagħad ittratta din it-tema b'mod speċifiku. Fil-1994 għandna dokument fuq il-preżenza tal-Knisja fl-Università. Fil-2002 għandna dokument fuq il-persuni konsagrati li jiddedikaw ruħhom għall-edukazzjoni. Nafu tajb kemm hawn numru kbir ta' ordnijiet fost anke hawn Malta illi jmexxu skejjer. Skejjel primari, skejjel sekondari u anki sixth forms, ġveru għaw Malta, u dan naturalment anki barra minn Malta. Niġu għal kontribut ma semmejċ dokument importanti għal katekezi, ġveru l-famuż katekezi tradende ta' Pawlu VI ta' 1975. Naturalment daħħa kien dokument speċifiku fuq il-katekezi, però l-katekezi naturalment hija parti importanti mill-proċess edukattiv. Il-Papa Ġwanni Pawlu II, naturalment fil-pontifikat twil tiegħu, ittratta kemm il-darba it-tema tal-edukazzjoni. Insemmu żewġ okkażjonijiet fil-5 ta' Novembru tal-1985, ġifieri feluq l-20 anniversarju mid-dikjarazzjoni fuq l-edukazzjoni. Kien qal hekk dan id-dokument għata għandu importanza notevoli. Ġifieri dokument li kien għaddew diġà 20 sena minn fuq, però il-Papa Ġwanni Pawlu t-tieni jisħaq fuq l-importanza li dak id-dokument kien qed kellu. Fl-Anġelus tal-erba' ta' Frar tal-1996, il-Papa kien qal l-edukazzjoni tikkostitwixxi qasam ta' importanza vitali għall-Knisja u s-soċjetà. Dokumenti li ħarġu fi żmien il-Papa Ġwanni Pawlu II. Għandna il-famuża Kostituzzjoni Apostolika fuq l-edukazzjoni fis-seminari, Sapienzia Kristjana. Kostituzzjoni dik kienet fin 1979. Fin 1990 għandna l-Kostituzzjoni Apostolika Ex Corde Ecclesiae. Biex ma nsemmux imbagħad dokumenti oħrajn illi għandhom jiddedikaw importanza kbira l-edukazzjoni fosthom. Il-kodiċi ta' drittu kanoniku ta' 1983, ġifieri dak li kien ħareġ imbagħad revised u ġdid tajjeb l-ewwel wieħed kien ta' 1917 fi żmien PU 10 u mbagħad fi żmien Ġwanni Pawlu II ġifieri ħareġ il-kodiċi ta' drittu kanoniku l-ġdid. Il-kanoni 793 sa 821 għandna ġifieri kważi 50 kanoni jittrattaw dwar l-edukazzjoni. Infatti, t-tielet ktieb, il-kodiċi ta' drittu kanoniku, u maqsum f'numru ta' kotba. It-tielet ktieb huwa intitolat il-missjoni tat-tagħlim fil-Knisja. Ġifieri il-kodiċi jittratta dan il-qasam b'mod speċifiku u jagħtih l-importanza li nixralu. Insemmu il-Katekiżmu tal-Knisja Kattolika fil ħareġ fl-1992, ġifieri dis-sena qegħdin niċċelebraw l-20 anniversarju. Mill-publikazzjoni tiegħu. Ukoll jiddedika numru ta' paragrafi lill-edukazzjoni. Il-kompendju tat-tagħlim soċjali tal-Knisja li ħareġ fl-2004 jiddedika numru sezzjoni importanti għall-edukazzjoni. Dawn kienu xi dokumenti li ħarġu wara l-dokument konċiljari u naħseb huma biżejjed biex nifhmu kemm il-Knisja tagħti importanza lil dan il-qasam. Tajjeb. U minar dubju ta' xejn forsi dak li dera l-ewwel dokument mhux daqshekk importanti għaliex ovvjament ġveru meta tqablu ma' dokumenti oħrajn forsi jidher daqsxejn inferjuri, però fil-fatt ġveru mal-medda ta' żmien wera ruħu dokument importanti li stimola studji, riċerka, tajjeb, u anki approfondiment ta' dawk l-istess prinċipji il-linsibu f'dan il-dokument biex verament l-edukazzjoni tkun aċċessibbli għal kulħadd. Ġifieri l-Knisja kif diġà semmejna ġifieri dejjem tat kontribut f'dan il-qasam. U anki biex l-istess idea ta' edukazzjoni tkun waħda li tingloba l-aspetti kollha tal-bniedem. Għaliex ġifieri ma nistgħux inħallu barra l-aspett morali, religjus, tajjeb li jisem il-konċilju minn edukazzjoni tal-bniedem. Għaliex f'dak il-każ ġveru l-edukazzjoni ma tkunx waħda kompleta. Nirringrazzjakom tal-attenzjoni, jekk hawn xi ħadd irid jagħmel xi domanda.